Forseti, þessi breytingartillaga hefði það för með sér að aldur og ævi er einhver einasta umsókn stækkun á hverju einasta leyfi sem er á burðarholsmetnu svæði í dag hana færi eftir gamla kerfinu. Það hefur ágætt að ræða þessa breytingartillögu og hugmynda henni við háttvirtan flutningsmann og framsögumann hennar Bergþór Ólafsson. Hann situr hins vegar ekki atvinnuveganefnd og hefur kannski ekki komið mikið að vinnunni. Kannast þó við textan, þetta er ekki ósvipað texta sem að allir háttvirtir þingmenn atvinnuveganefndar fengu sendar í pósti í morgun frá framkvæmdastjóra eins eldisfyrirtækisins, þannig að það er ágætt að þetta komist sér beina leið í atkvæðagreiðslu núna. Ég horfi á stóru myndina, ég horfi á þau að við setjum lög, að þau séu algild. Hér hefur ekki verið svarað einni spurningu í umræðum dagum hvað áhrif þessa breytingartillaga myndi hafa. Ég segi því nei.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.